na Rumbolla Oval.
Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Oval trae a súa música dende as Rías Baixas en Galicia, onde é nado este proxecto pensado e creado dende o baile. Dende os seus comenzos, no inverno do ano 2015, a música folk e a danza únense para Oval, seguindo unha corrente en auxe en toda Europa, Oval Folk. Oval está formado por tres músicos cunha longa traxectoria na música tradicional e folk de Galicia. Eles son Jaime Rebollo, Iván Costa e Diego Langarica, que na actualidade forman parte da orquestra folk Son de Seu. Son formados por recoñecidos músicos do universo folk e lévalles a explorar agora ritmos das músicas centroeuropeas, así como pezas de propia composición. Escoitamos de seguido a Oval coa peza Arredor, Arredor.
Thank you.
numerosos ritmos forman a palestra de músicas de Ovall, mediante instrumentos como buzuki, a zanfona e a niquelarpa, que en principio son tan distantes entre sí, establecen unha conversación co baile. Despois de varias reconversións industriais coa banda sonora de tradicións mutantes, Ovall rescata o baile e a música en forma de marea Ovall Folk, unha marea dun mar atlántico que soa a músicas transmarítimas. Do primeiro traballo discográfico de Ovall, escoitamos o seguinte corte, Lume de Carburo. Ovall presentou en marzo do ano 2019 o seu primeiro traballo discográfico Baile en Masó. Con este primeiro traballo, Ovall mostranos o espírito das Rías Baixas, daquelas traballadoras e mariñeiros que ao rematar a xornada bulían a facer os bailes e enchíanos de conversas e danzas, unha mensaxe urxente para este século XXI. E rematamos esta rumboia con Ovall. Escoitamos os Vilares. Thank you. Oval, pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.